Hyvää aamupäivää. Täällä on tänään vieraana kirjailija ja dramaturgi Maria Peura. Me puhutaan kirjoittamisesta ja kirjoittamisen vaikeudesta. Ja meillä on tässä käsillä kirja Antaumuksella keskeneräinen, joka on juuri ilmestynyt. Ja tämä kirja, kun tämän luin, niin mua vähän hämmästytti sen, että kirjan lopussa on kirjallisuusluettelo, jossa on viitteitä eri oppaisiin kirjoittamisesta, mutta mun mielestä tämä ei ollut ainakaan mikään perinteinen kirjoittamisopas. Voisitko kertoa tämän kirjan syntyprosessista?
Joo, tämä ei minunkaan mielestä ole kirjoittamisopas, mutta minä luulen, vaan minulle on kerrottu, että kirjoittaville ihmisille voisi tämän lukemisesta olla hyötyä. Olen saanut paljon sellaista palautetta, että minä en tässä pyri millä tavalla konkreettisesti opastamaan ihmisiä tai esittelemään jotakin kirjoitusharjoituksia, vaan esittelen hyvin henkilökohtaisen prosessin. Ja kustantaja ehkä jossain vaiheessa mietti sitä, että tämä olisi niin kuin tämmöisessä lokerossa, johon kuuluu kirjoittamisoppaita. Ja varmaan samoista syistä kuin esimerkiksi Outi Nyytäjä, joka oli palautteenantajana silloin, kun me tein dramaturgian opinnäytteen kirjallisen osion, josta sitten kehittyi myöhemmin tämä kirja. Ja Outi Nyytäjä oli sitä mieltä, että tämän tulisi olla oppikirja, jonka esimerkiksi kaikki teatterikorkeakoulussa opiskelevat lukisi. Että hänen mielestä olisi niin hyödyllistä, että jokainen niin kuin itsensä kanssa niin kuin peilaisi omaa prosessia niin kuin tähän minun prosessiin. En itse pidä kyllä mitenkään kummallisena sitä, että tässä on nämä kirjoittamisoppaat. Minusta se on ihan luonnollista, koska vaikka tästä varmaan minkä tahansa luovan prosessin tai luovan työn tekijän ihmisen olisi helppo saada jotakin tästä kirjasta irti, niin sen lisäksi, että tietenkin koko ajan lukee kaunokirjallisuutta ja saa inspiraatiota toisilta kirjailijoilta ja erityyppisistä teksteistä, niin on joitakin teoksia, jotka on kauheasti innostanut minua sitten nimenomaan tässä jotenkin tässä niin kuin kirjoittamisen prosessissa, että voin ajatella niitä ikään kuin kirjoittamisen oppaina, vaikka ne eivät oppaita olekaan. Mulle tulee mieleen esimerkiksi Krister Schilmanin Ihminen, joka järkkyi, Människan som skalv, näinkö se oli ruotsiksi. Ja jopa Arvid Järnefeltin Heräämiseni, joka oli tämmöinen kerta kaikkiaan tämmöinen niin kuin hengellisyyden tutkielma. Mutta kun sen on kirjoittanut kirjailija, niin sitten me lukiessani peilaan sitä tavallaan sitten myös siihen hänen tuotantoonsa ja hänen kirjoittamisprosessiin. Ihan hiljattain luin ihan tämmöisen, mikä on ihan rehellinen kirjoittamisen opas, Mika Valtarin Aiotko kirjailijaksi? Ja sehän on kirjoitettu vähän niin kuin pilkesilmäkulmassa ja hauskasti. Mutta yhtä lailla sitten se haluaakin olla opas, mutta että sai myös siitä ihan hirveästi irti. Niin, no sitten on nämä Natalie Goldbergin kirjat, jotka minua aivan hirveästi ärsyttää, mutta sitten olen niistä myös sit jotakin napannut. Että on tämmöisiä selkeitä perinteisiä oppaita ja sitten on näitä omaa elämäkerrallista aineistoa ja tämmöistä itse reflektointia säätäviä kirjoja, jotka voi niinku toimia oppaina. Mä luulen, että tämä minun kirja on sitten niinku siinä vähän sen niinku jälkimmäisessä osastossa. Heräämiseni ja Ihminen, joka järkkyi teosten kanssa. Toivottavasti.
No, miten sellainen, tulee taas jonkinlainen jättiläismäinen kysymys, mutta kysymys on varmaan ainakin joskus jonkinlaista kirjoittamisen lukoista ja toisaalta vapauden tiloista. Mun mielestä sä kuvasit tässä aika paljon tällaisia, mä en tiedä pitäisikö sanoa vapauden tai flown tai mitä termiä ikinä käyttääkään, pitäisikö käyttää sellaista termiä vai jonkinlainen vapautuminen joistakin lukoista. Mikä tämä vapauden tila, joka niin kuin parhaimmillaan syntyy kirjoittamisessa on, voiko sitä edes kuvailla?
No, mulle tuli heti mieleen, että mikä se on se vapautuminen, sitten me voin ruveta kumoamaan sitä sit heti, kun olen sanonut. Niin, rutiinin säännöllisen kirjoittamisen tai säännöllisestä kirjoittamisesta koituva palkinto, eli se, että kun istahtaa työpöydän ääreen ja malttaa olla menemättä nettiin tai ryhtymättä tekemään hirveästi jotakin muuta kuin mitä on aikonut, niin on helppo päästä siihen varsinaiseen tilaan, siihen tilaan, missä se kirjoittaminen tapahtuu. Sitä on vähän vaikea kuvailla, että se on mulle niin kuin hyvin selkeä, siis mulle tulee selkeä mielikuva sen takia, että muistan niin hyvin ajan, jolloin näin ei ole ollut, että mä olen mennyt epäsäännöllisesti niin kuin siihen tilaan ja jotenkin sattumanvaraisesti ja ollut tekemättä pitkäjänteistä työtä, ryöpsäyttänyt tekstiä ja ensimmäisiä versioita ja kuvitellut, että me olen vaan niin lahjakas ja loistavaa, että tämä riittää ja väistellyt niin kuin sitä säännöllistä työskentelyä. Ja silloin mä oon tavoittanut vaan jotakin semmoista niin kuin hetkellistä vapautumista. Mutta nyt sitten mä koen, että se on niin kuin semmoisen harjoittelemisen tulos, että siitä lähtien, kun mä oon ikään kuin päättänyt, että nyt minä teen töitä ammattimaisesti, niin mä olen vaan ruvennut asettamaan itseni säännöllisesti siihen työpöydän ääreen. Ja silloin mä ansaitsen palkinnon ja mä olen niin kuin myös sitten saanut sen, että mun on niin kuin helppo siinä sitten olla. Ja sitten tietenkin on ihan hirveästi kaikkia vaikeuksia, mutta joku asia sujuu.
Mun muistikuvissa menee Jörn Donnerin suuhun lause siitä, että kirjoittaminen on äärimmäisen helppoa, että kirjoittaa vain yhden liuskan päivässä, niin siinä on vuodessa 365 sivua kirjallisuutta kasassa. Sä et taida kuitenkaan edustaa aivan tätä koulukuntaa.
En ollenkaan. Niin, tai Kalle Päätalo, joka, oliko se, että joulupäivänä hän piti vapaata. Yhtenä päivänä vuodessa. Joo, kyllä me sillä tavalla, kysymyshän siinäkin tässä Jörn Donnerin toteamuksessa, niin on myös, hän kertoo myös siitä, että kuinka tärkeää on kirjoittaa säännöllisesti. Että just tämä, että istuu joka päivä ja sitten hän kirjoittaa vaikka sen liuskan. Tavallaan minäkin haluaisin kyllä tehdä niin, tai että se olisi kauhan turvallista ja mullakin on tämmöisiä ajatuskuvioita, että kun minä koitan hallita sitä kaaosta, mikä kanssa on jatkuvasti tultava toime, jos kirjoittaa monta vuotta yhtä romaania, niin se keskeneräisyyden tila on hallittava tai yritettävä jotenkin löytää semmoinen jonkunlainen niin kuin hallinnan tunne se työhön ja omaan elämään, niin välillä minä kehittelen sitten kanssa tämmöistä mielessä, että okei, että kirjoittaa tämän verran, niin sehän kuukaudessa tekee näin ja näin paljon. Sehän ei koskaan toteudu, että mutta se on ihana se ajatus, että no mutta ihan helposti, että ainahan jotakin syntyy. Että, ja sitten siitä vähitellen sitten tulee niin kuin valmis. Mutta kuitenkin se kaikkein tärkein asia on sitten se yllätyksellisyys, että kun minä istun siihen työpöydän ääreen. Enhän me oikeastaan, kyllä me joskus tiedän, että mitä syntyy. Jos on tullut joku aivan niin kuin selkeä idea, vaikka edessä päivänä on kirjoittanut ehkä jotakin muistiinpanoja, miten tämä on kirjoitettava huomenna. Mutta se on hyvin harvinaista, että yleensä me kirjoitetaan jotakin aivan muuta kuin mitä mä oon aikonut. Ja nimenomaan mulle siinä on sitten se koko tämän työn viehätys. Me luulen, että sen takia tämä minua nimenomaan kiehtoo ja kiinnostaa, koska minä en oikeastaan tiedä, että mitä minusta syntyy.
Onko sulla sitten sellaista, koska jotkut kirjoittajat ja kirjailijat on hirvittävän täsmällisiä siinä, että ne menee esimerkiksi työhuoneeseen. On hyvin tärkeää, että on oma työhuone ja sinne mennään esimerkiksi aamulla ja ollaan tietty määrä tunteja ja sieltä lähdetään pois. Mä sain ainakin kuvan tästä sun teoksesta, että sulle työhuone on hyvin merkityksellinen, että se on sellainen paikka, jossa kirjoittaminen käy mahdolliseksi.
Joo, näin se on. Me kirjoitan välillä muuallakin, että me saatan ottaa läppärin ja lähteä kahvilaan, mutta kyllä se on aika satunnaista kyllä. Et mä olen tässä elämäntilanteessa ainakin kauhean kiintynyt niin jotenkin siihen, että mulla on se oma paikka. Ja, ja ehkä se, mulla on niin kodin yhteydessä työhuone. Ja jotenkin se voi olla, että meilläkin on paljon elämää ja mun lapsia ja se perhe siinä elää, niin silloin enemmänkin merkityksiä siellä työhuoneella. Kun se on kuitenkin niin siinä meidän perheessä, niin myös että minun oma tila. Että meille tulee vieraita, niin me usein huomaa, että me mielelläni ihan ensimmäiseksi, että tässä on sitten tämä minun huone, että me tykkään niin näyttää. Totta kai muutkin sitä huonetta sitten käyttää silloin, kun ei ole minun työaika, tai me en ole sanonut, että tänne ei saa tulla. Mutta jotenkin se tietoisuus siitä, että mulla on tämä niin aivan oma paikka. Ja kyllä mä olen antanut sille sellaisia merkityksiä, että me raivaan ympärille tilaa, mulla on oma huone ja tätä minun työtä varten, mun prosessia varten, että minä arvostan sitä. Ja se tuo semmoista jotakin vakautta sitten siihen, kun se kirjoittaminen on niin epävarmaa ja kaikki, niin kuin mikä liittyy tämmöiseen niin kirjailijuuteen, niin se on niin jotenkin semmoista, että sitä pitää niin kuin jatkuvasti niin kuin luoda uudestaan, niin kuin sitä omaa nahkaa siinä. Niin, että on niin kuin jotakin pysyvää, että sitten on se työhuone ja kirjoituspöytä. Sitten mä ajattelin, että mä kirjoitin esikoisromaania sillä lailla, että mulla ei ollut vielä en mä ollut varmaan ikinä ajatellutkaan, että voisi olla joku työhuone. Mä kirjoitin jossakin yliopiston tietokoneluokassa ja sitten siellä teatterikoulu tietokoneluokassa tai sitten keittiöpöydän ääressä aina hirveän huonoilla välineillä ja huonoissa asennoissa. Ja siihen niin kuin tekstiinhän se ei siitä pysty niin kuin päättelemään, onko se kirjoitettu nyt jotenkin selkäköyryssä tai rumassa paikassa tai ikkunattomassa. Tai en oikeastaan usko siihen ollenkaan, että se niin kuin vaikuttaa, että onko ne maisemat jotenkin hyvät vai ankeat. Että se on ehkä se, tällä hetkellä musta tuntuu, että semmoinen niin kuin perusturvallisuus niin kuin liittyy siihen työhuoneeseen. Oma paikka ja perusturvallisuus, niin voi olla jossakin toisessa elämäntilanteessa, vaikka kun lapset ei asu kotona, että ne on aikuisia ja mulla on tilaa enemmän. No voi olla, että mistä olen yhä kiintyneempi sitten tämmöisiin turvallisiin puitteisiin kylläkin, sitten kun tulee ikää lisää, voi olla. Niin voi olla, että se ei kyllä muutu. Mutta minä haaveilen siitä, että se on niin kuin mielenkiintoista, että mitä sitten tapahtuu, kun mulla on koko vuorokausi niin kuin aikaa, että mikään ei tavallaan säätele sitä minun työaikaa, niin se on hirveän kiehtova ajatus, koska semmoista minä en ole vielä koskaan kokenut. Niin kuin, että minä olen alkanut kirjoittaa ammattimaisesti silloin sen jälkeen, kun olen saanut lapsen, ja siitä lähtien sitten minä olen niin kuin tavallaan perhe-elämän ehdoilla kirjoittanut. Niin, puhut työhuoneesta, niin minä puhun perheestä, että nämä niin kuin liittyy yhteen nämä asiat selvästi.
Täällä on tänään siis vieraana kirjailija ja dramaturgi Maria Peura, niin me puhutaan kirjoittamisesta ja osittain kirjoittamisen vaikeudesta. Tässä on uusin teos Antaumuksella keskeneräinen, joka nimenomaan kirjoittamisesta kertoo. On osittain syntynyt tällaisen kirjoittajan varjokurssin kautta teatterikorkeassa, josta sä mainitsit tuossa hieman aiemmin. Mun on pakko puuttua sellaiseen asiaan, että tämä kirjoittajan varjo ja erilaiset esteet, jotka estää kirjoittamisesta, onko ne lähinnä psyykkisiä vai onko ne täysin arkisia, tilannekohtaisia sulle? mä tavallaan muotoilen kysymyksen uudestaan. Joskus kuulee väitettävän, että kirjoittaminen ei saa olla terapia, ja joskus taas sanotaan, että kirjoittaminen nimenomaan on terapiakirjoittamista. Miten sä suhtaudut näihin lauseisiin? Mikä on terapian erilaisten varjojen pois manaamisen ja kirjoittamisen suhde? Onko mun kysymyksessä mitään järkeä?
No on, siinä kyllä me heti tavoitan. Kyllä mulla heti tulee, siis että on ihan selvää, että mulle, että mikä on semmoista terapiakirjoittamista ja mikä sitten ammattimaista kirjoittamista. Että se ammattimainen kirjoittaminen ehdottomasti on myös terapiaa, mutta taas sitten tämmöinen terapeuttinen tai terapiamielessä tapahtuva kirjoittaminen ei suinkaan voi olla aina niin kuin ammattimaista. Että mulla esimerkiksi, että me tykkään maalata mun tyttären kanssa ja se on ihan niin kuin mahtavaa ja se on mulle silkkaa terapiaa, mutta ei kerta kaikkiaan missään olosuhteissa voisi kuvitellakaan, että siitä sitten, että jos me ryhtyisi paneutumaan ihan kunnolla siihen maalaamiseen, että siitä voisi, niin kuin, me voisi jotakin näyttelyä ruveta pitämään tai sanomaan, että olen myös kuvataiteilija. Ehkä se on niin joku semmoinen itsekritiikki ihmisellä tai siis, että pitää niin tietää, että no joo, voihan niinkin tapahtua, että on se ensin terapeuttista ja sitten tietenkin, että siis pelkkä heittäytyminen ei riitä, että kirjoittaa niin terapiaa mielessä ja sitten ajattelee, että joo, minä olen tässä ryöpsäyttänyt. Se on just se ensimmäisen version juttu tavallaan, että olen tämän ryöpsäyttänyt ja kuinka olen vapautunut ja nyt varmasti joku haluaa tämän julkaista. Varmaan tämmöisiä jotakin poikkeuksia niin sitten on ollut, mutta kyllä se yleensä sitten vaatii sitä työstämistä ja että paneudutaan ja todella niin sellaista pitkäjänteistä työskentelyä, niin kyllä siinä on ero. Ja tästä kirjoittajan varjokurssista, tai otit esille tämän kirjoittajan varjokurssin, jolle osallistuin teatterikorkeakoulussa, niin kun siellä tutkittiin sitä, mikä estää kirjoittamasta, niin sehän nimenomaan silloin tutkitaan tätä, niin kuin, että se ei ollut mikään terapiakurssi, vaan että tutkittiin nimenomaan niin kuin niitä esteitä, joita kirjoittamisen prosessissa on. Se Harri Virtanen, joka piti tämän kirjoittajan varjokurssin, niin hän oli käynyt tämmöisen jungilaisen psykoterapian. Vai onko se jungilainen analyysi? Mie en ole varma, kummaksi sitä nyt kutsutaan. Mutta kuitenkin hän oli käynyt tämmöisen terapiaprosessin ja sitten hän niin kuin otti siitä niin kuin elementtiä sitten siihen kurssiin. Ja me tehtiin ihan hirveän kiinnostavia tehtäviä, että mä olin todella innoissani siitä, että mä olin juuri silloin, muistaakseni, joo, mä olin julkaissut sen esikoisromaanin ja sitten mä olin kirjoittamassa toista romaania ja oli semmoinen tietynlainen, että olinko uudessa tilassa vähän sillai, että kun oli sitten viimeisen haave ja tavoite oli toteutunut, että oli saanut sen kirjan julkaistua ja sitten olin onnellisessa tilanteessa, että sai olla siinä mahtavassa teatterikorkeakoulussa opettelemassa työstämismetodeja ja että sai niin tilan tehdä sitä, mitä haluaa, ja oli mahtavia opettajia. Ehkä tässä on vähän liikaa näitä ylisanoja nyt, mutta kuitenkin. Niin jotenkin se kirjoittajan varjokurssi oli niin oikeassa saumassa minun tällä taiteellisella tiellä tai kaunokirjallisella tiellä. Me tehtiin paljon siis tämmöisiä kirjoitusharjoituksia, nopeita kirjoitusharjoituksia, mutta sitten myös tuotettiin niin omaa elämäkerrallista aineistoa, muun muassa niin, että sitä puhuttiin nauhalle sillai spontaanisti. Ja se on aika voimakas keino, koska se on niin silloin se on aika, kun on semmoinen niin kuin ryhmä, jossa ihmiset luottaa toisiinsa ja kun on semmoinen koulu, jossa kaikki ajattelee, että heittäytyminen ja antautuminen on niin semmoinen hyve tavallaan, siihen pyritään, niin sitten semmoisessa tilanteessa tulee paljastaneeksi. Minä ainakin muistan, että tuli hyvin hämmentäviä asioita pintaan. Ja sitten kun ei ole kysymys kuitenkaan mistään, että ne pitäisi jotenkin esittää tai julkaista tai mitään, että se on niin kuin ikään kuin omaan käyttöön, niin sillä lailla minä koen, että siellä sai hirveän arvokasta materiaalia esiin. Ja sitten sinne sai tuoda unia, tai oli niin kuin hyväksi, jos ei nyt käsitelty mitenkään, mutta pidettiin unipäiväkirjaa, ja me olemme kuitenkin lukioikäisestä asti pitänyt unipäiväkirjaa, ja se on ollut mulle semmoinen tärkeä materiaali ja tämmöinen itse tutkiskelualue myös. Niin jotenkin minä koen, että se koko kurssi sillain, että se oli niin kuin mulle täydellinen jollain lailla, että sitten se niin kuin alitajunnan arvostaminen ja jotenkin musta tuntuu, että siinä oltiin jonkun hyvin olennaisen asian ytimessä. Ja minä kirjoitin hirveästi sen kurssin aikana tekstiä, jota minä niin kuin tiennyt, että mihin minä käytän ja että siitä lähti niin kuin jotakin liikkeelle, niin sitten minä päätin, että sitten joskus, kun minä kirjoitan sen opinnäytteen, niin se lähtee tästä. Ja näin siinä sitten kävi.
Kirjoitat sä aina monenlaista tekstiä yhtä aikaa, koska mulle syntyi tässä sellainen kuva, että sä ikään kuin kirjoitat vapaata tekstiä, päiväkirjamerkintöjä ja muita, ja sä oot myös lapsesta saakka kirjoittanut päiväkirjamerkintöjä hyvin, hyvin varhaisesta lapsuudesta saakka. Onko sulla aina ikään kuin monta erilaista kirjallista prosessia kesken?
On. Joo. Mulla on muistikirja, mitä kirjoitan käsin, tai mulla on kaksi päiväkirjaa, että on käsin kirjoitettava ja sitten on tietokoneella, että ne on niin samanarvoiset. Ja hyvä, että luoda tämä arvo, mulla on näitä arvojärjestyksiä, koska välillä mulla on sellainen tunne, että kun istun koneen ääreen, että ai niin, että pitäisikö kirjoittaa nyt puhtaaksi se tuolta muistikirjasta se tärkeä asia, kun tuli joku niin erityisen tärkeä oivallus tai erityisen tärkeä uni, ja sitten mun pitää niin muistuttaa itseä, että ei, nämä ovat samanarvoiset, että tuo muistikirja ja tämä, että vaikka toisesta ei oikein ehkä saa selvää, ja se saattaisi niin tulipalon mukana hävitä, niin se on yhtä arvokas kuin tämä niin kuin tietokone tai nämä niin tiedosto, jonka voi tallentaa. Ja okei, no niin, on nämä, tässä tietenkin on tämmöinen jonkinlainen kahtia jakautuminen, mutta että mulla on koko ajan, siis kun mä alan kirjoittaa vaikka, mä alkoisin vaikka romaanitiedoston, niin sitten mulla on auki myös muistikirja ja sitten se päiväkirjatiedosto siis sillä niin kuin alapalkissa, että me saatan milloin vaan niin kuin hypätä sitten kirjoittamaan sinne, mutta yleensä mulla on sitten useita, että jossain vaiheessa minä taistelin sitä vastaan, niin kuin, että ei pitää kirjoittaa yhtä, en mitään minkä takia. Mutta eihän me ole ollenkaan semmoinen, meidän aivothan toimii eri tavalla ja olemme erilaisia ihmiset, mutta mulle ihan selvästi toimii hyvin se, että kun me ollaan kirjoittamaan yhtä, niin sitten me ollaan ideoida samalla muuta ja me käyn ideoimassa näytelmää tai kirjoittamassa replikkejä näytelmätiedostossa ja sitten me käyn äkkiä kirjoittamassa kolumnia niin kuin joku puolikkaan niin kuin tosi nopeasti, ja sitten me kuitenkin tiedostan koko ajan sen, mikä mun päätyö on, eli se on nyt tämä romaanin kirjoittaminen, että me palaan siihen, että sitten mulle tulisi morkkis, jos mie niin kuin olisin vain niissä muissa tiedostoissa. Ja sitten joskus me hakeudun niin kuin luennoille tai tämmöisiin esitelmätilaisuuksiin ihan sen takia, että mehän saa niin kuin parhaat ideat niin, että me olen jossain ja keskityn ja kuuntelen, teen muistiinpanoja ja sitten lähtee vyörymään aivan niin mielettömän, että saa tosi hyvin, että jos on ollut jumissa, niin saa tosi hyvin eteenpäin sitten niin omia juttuja, rupeaa kehittelemään muuta. Mutta sitten, että me puhun näistä arvojärjestyksistä, mikä on vähän huvittavaa, se toisaalta vähän neuroottista, kyllähän me olemme vähän neuroottinen ihminen varmasti ja semmoinen suorittaja, no en mieti olenko me suorittaja, ainakin neuroottinen, niin koska minun pitää niin hirveästi taistella tuon netin kanssa, niin se on niin selvä asia, että nyt kun me puhun näistä tiedostoista, niin sitten minulla on koko ajan niin kuin mielestä, että tämä ei sitten missään tapauksessa koske nettiä, että se, että mien missään nimessä se minun niin kuin, se mielihyvä, mitä me saan siitä, että me ideoin montaa juttua, me kirjoitan yhtä, me ideoin toista ja me, niin kuin, ne käy semmoista tavallaan vuoropuhelua keskenään, nämä eri tiedostot, niin netti ei ole yhtään niin kuin sitten dialogissa, niin se netin kanssa me ei suostu dialogiin, se on ainoastaan häiritsevä. Se ei ole mitään muuta kuin häiritsevä tekijä siinä. Se on sitten semmoinen palkinto, että sitten kun mä olen mun työn tehnyt ja mä olen ollut tässä mun omassa tilassa, niin sitten me voin mennä sinne ja levottomasti siellä harhailla. Ja me saa myös sieltä mielihyvää, mutta se on vaan luppoaikaa ja vetelehtimistä. Se ei liity millään tavalla niin kuin sitten tähän niin kuin luovaan prosessiin. Ja me ihan tunnen sen, kuinka se jotenkin, niin kuin, kuinka se kuormittaa minua, se netti, että ja kuinka se aiheuttaa riippuvuutta, kuinka niin kuin suuri mielihyvä se on sitten, kun me saan sen aukasta ja mikäpä siinä, samahan se on, että onko se netti vai onko se joku muu asia. Muistan joskus, kun me poltin tupakkaa, niin sitten se on, että me lähdin aina vähän väliä niin kuin tupakalle. Ei se ole sama kuin tupakka, koska yhtä lailla me voimme mennä keittämään teetä tai ei tupakointi. Vai ei se siihen, ei tuli huono.
Saisinko yrittää sellaista tulkintaa, että mun mielestä tuossa kirjassa, niin kun sulla on monta omaa kirjoitusta auki, ja sä voit ikään kuin vapaasti assosioiden hyppiä niiden välillä, niin netti taas on ikään kuin muiden ja valmiitten ajatusten käytyjen ikään kuin sirpaletiedon maailma, ja nämä on jotenkin vastakkaisia. Saanko me yrittää tällaista tulkintaa?
No ehdottomasti. Niin, ja se on juuri näin. Me koen juuri näin. Musta tuntuu, että meissä kirjassakin niin myös kun mulla on semmoinen pitkä kappale sinne sitä netistä, niin koen juuri niin, että silloinhan me keksi itse mitään, kun me menee sinne, niin me vaan otan vastaan ihan hirveästi ärsykkeitä ja kaikkea, ja koetan niin sitten siellä äkkiä reagoida ja näin, että me ollaan niin passiivinen siinä. Että sitä maailmaa minä hallitsen, mutta sen, minun oman maailman se me hallitsen, ja siitä tulee se mielihyvän tunne, että voi jotakin tässä elämässä hallita.
Täällä on tänään vieraana kirjailija ja dramaturgi Maria Peura, ja me puhutaan kirjoittamisesta. Ja meillä on käsillä tässä Maria Peuran uusi teos antaumuksella keskeneräinen, eräänlainen opas kirjoittamiseen. Tässä tulee esiin sellaisia kirjoittamiseen kenties vääjäämättä liittyviä asioita kuin pelot ja kateus, ja sä kirjoitat niistä omakohtaisesti. Mennään noihin pelkoihin. Mitkä on keskeisiä kirjoittajan pelkoja?
Joo, varmasti me kirjoitan peloista. Eikä siis ajatuksena on just että ei sensuroi just, että kun tässähän me myös niin kuin pyrin kohtaamaan sitä itsesensuuria niin, että tutkin sitä, mikä minua estää, niin sitten tavallaan se keino on, että katso, mitä tulee, mitä nousee pintaan ja mitä minusta tulee esiin. Se äsken niin sä mainitsit, että nyt on pelon, mutta siinä oli jotenkin se parina, se kateus. Me kuitenkin nyt rupesin miettimään ensin sitä kateutta. Että me tosiaan käsittelen tässä, kerron itsestäni kateellisena ihmisenä ja millä tavalla niin kuin kateus liittyy tähän työhön. Moni on siitä puhunut, että on vapauttavaa, että joku puhuu kateudesta, kun kuitenkin, se on mielenkiintoista, että se on sellainen tabu kuitenkin, että siitä on vaikea myöntää ja siitä on vaikea puhua. Mun mielestä kateus kuuluu, siis kirjailijan työhän on aika haastava ja vaativa niin sillä lailla, että jatkuvasti kirjailijat joutuvat niin kuin kilpailemaan toistensa kanssa apurahoista ja erilaisista palkinnoista ja sitten se on niin kuin tavallaan aika semmoista raakaa peliä. Ja sitten se, että palaute tulee niin kuin julkisesti. Et aika harvassa ammatissa on niin, että omasta työstä saa niin kuin julkisen palautteen, niin en mietiä, musta nyt on, se on niin ihan selvä, että sitten, että joutuu niin vertailemaan itseänsä muihin. Mietin, että mä olen nyt niin 41-vuotias, sitten mä olen ollut 30, kun esikoisromaani on julkaistu, niin mä olen huomaavina jonkunlaisen muutoksen. Et, siis mä toivon, että mulle kävisi niin kuin esimerkiksi vaikka Klas Anderssonille, joka väittää, että hän ei niin välitä ollenkaan siitä, mitä kritiikkiä hänen teoksista kirjoitetaan. Se voi olla valhetta myös tietenkin, ettei myönnä. Mutta tuota, minä nyt jotenkin, pari vuotta sitten minä en olisi missään tapauksessa uskonut, että voisi tapahtua jotakin muutosta, mutta nyt minusta on niin kuin alkanut tuntua siltä, että kuitenkin tässä on niin kuin vuosikymmen mennyt, että ehkä ei ihan niin kuin jaksa olla niin kauhean kiinnostunut, että ehkä sekin saattaa kulua loppuun niin kuin semmoinen, että on niin kuin loputtoman kiinnostunut siitä, että mitä minun teoksista sanotaan, mihin minut sijoitetaan jotenkin tällä kirjallisella kentällä. Ja se on aika vapauttava kokemus, mutta tietenkin se kertoo siitä, että ainakin niitä kateuden tunteita on ja että se on semmoinen, toisaalta minusta se ei nyt ole kovin ihmeellistä, kun mun mielestä kateus on kauhean semmoinen normaali tunne, että just se, että jos sen kieltää, niin sitten se kalvaa. Mutta jos se kohtaa, niin sitten hetken kirpasee ja sitten se muuntuu toiseksi tunteeksi. Ja kateudesta on sillä tavalla myös hyötyä, että just esimerkiksi kun luen kirjallisuutta, niin silloin yleensä kun tunnen kateutta, niin se nyt tietää, että se on sitten tosi vaikuttavaa se, mitä mä oon lukenut. Siis että se on niin kuin merkki vaan siitä, että joku toimii tosi hyvin. Että sillä lailla kateutta voi käyttää ihan tämmöisenä työkaluna.
Mites mä yrittäisin kääntää tämän vähän silleen ympäri, että jos kateus on sellainen, jota kauhean moni yrittää jossakin määrin peittää, niin toinen asia, mitä ehkä myös pyritään jossakin määrin peittämään, on sitten lahjakkuus ja sellaiset, kuinka lahjakas oli lapsena jo. Mä kysyn tästä suoraan, että milloin sä huomasit olevas lahjakas?
Joo, tuo on mielenkiintoinen. Tai siis me käsittelen tuossa, kun niin omaa lapsuutta kuvailen ja nimenomaan niin sen kirjoittamisen näkökulmasta, niin että milloin on huomannut itse, minua niin pidettiin hirveän lahjakkaana. Siis että minä sain sellaista viestiä, että mulla on niin erityislahjakkuus, että hyvin varhain, että se oli just tämä kielellinen lahjakkuus ja sitä vahvistettiin. Ja sitten mä olen niin jälkeenpäin miettinyt, tai silloin kun tätä kirjaa kirjoittiin, niin jossain vaiheessa niin alkoi tuntua siltä, että kun me kirjoitin niin uusiksi, että mä aloin ikään kuin jotenkin myös itse mennä niin mukaan siihen, että pitäisin itseäni jotenkin niin kuin erityisen, minä olin jo lapsena niin, kuin niin erityisen, jotenkin niin kuin erityinen, vaikka kuitenkin minä olen ihan tavallinen lapsi tietenkin. Ja oikeastihan siinähän ei ole mitään ihmeellistä, että lapsi on keksii aivan mielettömiä juttuja ja on aivan siis, no minä olin ihan äsken tämä tokaluokkalaisten sanataideopettajana viikon ja just se, että mitä kaikkea he niin kuin keksivät ja missä maailmassa me sain niin kuin heidän avustuksella sitten niin kuin olla, niin se oli jotenkin hurjaa. Mutta se on tietenkin paljon kiinni siitä sitten, että mitä se ympäristö rupeaa niin kuin vahvistamaan. Tämä on vähän pelottavakin ajatus jotenkin, että just, että mitä jos minua ei olisi vahvistettu tässä. Siis me tapasin lentokoneessa kerran, jos me voisin vaikka tämän radio-ohjelman kautta saada yhteyden siihen ihmiseen, koska me pyytäneen yhteistyötä ja mä olen aivan ollut niin kuin järkyttynyt monia vuosia. En silleen tietenkään aktiivista, mutta aina kun mä muistan hänet, niin minua niin kuin kauhistuttaa, että miksi mun olisi pitänyt jotenkin enemmän jotenkin rohkaista häntä, kun hän sanoi, että siis oli mies, ehkä 40-vuotias tai vähän nuorempi. Hän oli ala-asteikäisenä siis kirjoittanut jonkun siis aivan mielettömän semmoisen seikkailukertomuksen, moniosaisen semmoisen. Niin kuin, ja sitten hän oli vienyt sen opettajalle ja opettaja oli sanonut, että todella törkeää, että sinä et ole kirjoittanut tätä itse. Että tosi törkeää, että näin kehtaat yrittää huijata. Ja se lapsi oli lopettanut kirjoittamisen ja se oli ollut tietenkin niin hirveä järkytys ja nöyryytys. Ja se ei ollut enää koskaan kirjoittanut niin kuin mitään. Ja mä olin aivan järkyttynyt sitten jotenkin se, kun keskusteltiin lentokoneessa ja sitten tietenkin kun me kerrottiin kirjailijan, hän mulle sitä halusi kertoa. Ja mä olin aivan järkyttynyt. Mä varmasti siinä kyllä hänelle niin sanoin, että nyt aloitat nyt ja jotenkin, että käsittele se. En muista mitään mä sanoin, se hetki oli hyvin lyhyt. Mutta mulla jäi jotenkin se edelleenkin niin kuin järkyttämään, että hän ei ollut niin kuin lähtenyt purkamaan sitä siis sillä lailla, että hän olisi... Minusta tuntuu, että hän voisi nyt sit jatkaa niin kuin sitä seikkailukertomusta. Mutta se kertoo niin kuin just siitä, että hänestähän olisi voinut tulla semmoinen, hänelle oltaisiin voitu sanoa, että sulla on aivan erityinen lahjakkuus. Tämä opettaja olisi tajunnut, olisi sanonut, että tämä on aivan mahtavaa ja nyt kuulet tästä jatkat. Ja kysymys on just siitä, että miten niin kuin meihin reagoidaan. Kun mulla oli sitten se kuvaamataidon opettaja, joka lyttäsi minut niin kuin aivan todella maan rakoon, ja me lopetin piirtämisen ja maalaamisen, ja vasta sitten oman lapsen tai omien lasten kanssa olen uudestaan sitten aloittanut. Niin se on sillä lailla vähän niin kuin pelottava se aikuisten valta lapseen, että miten me todella voidaan niinku muokata jo jonkun tulevaisuus. Että jos mulla olisi se kuviksen opettaja, olisi ollutkin se ainekirjoituksen opettaja silloin ala-asteella, ja se olisi aivan niinku järjestelmällisesti niinku sanonut, että tämä on ala-arvosta. Ja jotenkin se olisi niinku lytännyt minua, niin en tiedä, olisiko musta sitten tullut kirjailija. Tai mun vanhemmat olisi lytännyt.
Miten sitten aikuisessa maailmassa, koska mun mielestä sun kirjassa nousee esiin vaikuttavia, pitäisikö nyt kutsua kätilöhahmoiksi tai joksikin, mä en keksi parempaa termiä tähän hätään, mutta nousee esiin suhde kustannustoimittajaan, terapeuttiin ja joogan vetäjään. Onko nämä keskeisiä hahmoja sulla kirjoitusprosessissa?
Sanotaan, että näet kätilöhahmot, niin on ehdottomasti siis todella tärkeitä. Minä luulen, että kirjailijoissa, tai tiedänkin, että on hyvin paljon niin kuin eroja siinä. Että mulle on kauhean tärkeää, että mulla on ihmisiä, kenen kanssa, tai joku hyvin niin kuin luotettava ihminen, kenen kanssa minä saan käydä dialogia. Että se on niin kuin tavallaan semmoinen palkinto pitkän yksinäisen periodin jälkeen, niin se, että sitten saa jonkun kanssa keskustella. Että olen sillä lailla, niin kuin mielelläni sit vuorovaikutuksessa ja jos se, joka lukee mun tekstiä, että mä tiedän, että se on riittävän kriittinen, niin kuin mun kustannustoimittaja esimerkiksi on, että mä pystyn luottamaan siihen täysin, niin sitten mä nautin siitä, että mä voin yksi lailla antautua jotenkin, että okei, joo, mä oon sokea oman tekstin suhteen ja myös sillä lailla antaa sitten mun alitajunnan toimia vapaasti, että silloinhan mä niin kuin itsekin rupean näkemään enemmän siinä omassa tekstissä.
Täällä on tänään siis vieraana kirjailija ja dramaturgi Maria Peura, ja me puhutaan kirjoittamisesta ja kirjoittamisen vaikeudesta. Nyt mä nappaisin tällaisen yhden mun lempilauseeni akateemisesta tutkimuksesta. Philip Reeve-niminen amerikkalainen psykologi on sanonut, että repressio on totuus, tarkoittaa siis sillä sitä, että kaikenlainen niin kuin pyrkimys vapautumiseen tai pyrkimys erilaisista kuormista pois pääsemiseen ja vapautumiseen, se johtaa vaan niin kuin eräänlaiseen jokeltamiseen ja on tällaista 60-luvun ideologiaa, ja se väittää, että repressio eli tukahduttaminen on totuus ja vain jostakin niin kuin hyvin kurinalaisesta voi syntyä jotakin todella hienoa tai totuudellista. Tämä lause on vaan jotenkin jäänyt provosoimaan mua, että voiko toi konservatiivi olla noin oikeassa. Miten sä suhtaudut tuollaiseen, voiko itseänsä vapautumiseen vapauttaa loputtomiin esimerkiksi joogan, terapian, muin keinoin? Onko se ikään kuin toiminta, jolla on jokin päätepiste vai pitäisikö siihen ottaa jotenkin kriittisempi kanta?
No hyvältä kuulostaa tuo kriittisempi kanta, koska mulla tosiaan on ollut, mulle kävi niin, että vielä luulin, että olen hyvin kriittinen kaikki lahkoja ja hurmoshenkisyyttä kohtaan. Esimerkiksi minun lapsuuden Pohjois-Suomessa, niin olen törmännyt tämmöiseen tai joutunut vaikutuksille alttiiksi niin tämmöisten hyvin ahtaitten lestadiolaisten asenteiden vuoksi. Ja sitten mulle kolmekymppisenä ikään kuin vahingossa kävi niin, että me meninkin sitten niin joogan kautta tämmöiseen lahkolaisuuteen ja koin jotenkin niin viehtymystä tämmöiseen hurmoksellisuuteen. Se oli hirveän mielenkiintoista, just, että on ollut sitten, niin kuin, sit kun havahduin siitä, kun näin sitten semmoisia, näin semmoista nöyryyttämistä ja manipulointia ja tulin sitten tietoiseksi sitten siitä, että mä olen hyvin suggestioherkkä ihminen ja minun todella kannattaa olla hyvin kriittinen ja mulla oli varmasti sitten tämmöinen ajatus, että me tosiaan niin vapautan itseni ja emme oikeastaan edes muista sitten enää, että mikä niin se päämäärä oli, mutta kuitenkin me aloin siinä lähestyä jotakin semmoista niin nuoruuden sitä askeettista, anorektista kautta kuitenkin, että me meni vähän tämmöisen niin ortoreksian kautta, että mulla tuli tämmöinen aikuisiän syömishäiriökausi, siis sillä lailla, että me koin tämmöisen terveysherätyksen ja sitten, että yhtäkkiä elämä tuntui, että se onkin nyt pelkkää puhdistumista ja niin kuin loputtomiin. Ja sitten tässä lahkolaismaisessa joogaympyrässä, niin sitten, että siellä on niin kuin yhtäkkiä ikään kuin semmoinen niin kuin ihanne, että niin kaikki muutkin, että nyt täällä vain puhdistutaan. Ja sitten siihen tuli niin kuin semmoinen stoppi, kun minä niin kuin tajusin, että tämä on sairasta. Ja nyt minä ajattelen kyllä niin, että se tässä hetkessä oleminen ja tämän kaiken rajallisuuden hyväksyminen on niin kuin se juttu. Mulla ei oikeastaan ole melkein tavoita enää niin kuin semmoista. Ehkä tuossa mun kirjassa on varmaan enemmän sitä niin kuin pyrkimystä siihen vapautumiseen. Mutta mä koen, että se on nyt vähän niin kuin menneisyyttä.
Onko sulla joku sellainen paikka, maantieteellinen paikka, jonka sä tunnet kauhean vapaaksi, koska tässä teoksessa, siis Antaumuksella keskeneräinen on teoksen nimi, tässä liikutaan Pellosta Berliiniin, Tampereelle, Porvooseen. Sun kieles on nyt pohjoista, mutta jossakin vaiheessa puhuit kai Tampereen tyyliin, ainakin näin mun mielestä kirjassa mainittiin jossain vaiheessa. Onko sulla koti tai vierauden tunne tai niiden välinen vuorottelu jotenkin tärkeää vapauden tunteen kannalta? Vai oletko nyt löytänyt kotisi?
No joo, on just tärkeää tämä vuorottelu ja tämä kaipaaminen. Siis se, että mehän koen, että ja me haluan oikein vaalia tätä ajatusta, että mulla on juuret ja ne on siellä, mä oon kotosi Pellosta, mutta sitten siellä Pellon ja Rovaniemen välissä siellä on semmoinen Raanujärvi ja mä olen ollut siellä kaikki lapsuuden kesät ja sitten se on niinku semmoinen paikka, että kun menen sinne, niin mä tunnen, että mä olen kotona ja mä ajattelen, että mun koti on siellä ja mä haluaisin kuolla sitten myös siellä, että mä koen, että mä olen syntynyt, vaikka nyt ei just siinä paikassa, mutta tavallaan niin hyvin nopeasti syntymän jälkeen kiinnittynyt siihen paikkaan, että mä olen sieltä ja mä myös niin palaan sinne. Että on, mä en halua niin muuttaa sitä, mutta silloinhan se on niin tavallaan semmoinen turvapaikka, että ei mun tarvi sitten oikeastaan niin etsiä sitten niin muualta. Mä voin asua eri paikoissa. Esimerkiksi nyt mä asun Porvoossa. Ei se ole mulle mitenkään erityinen paikka. Se on ihan hyvä paikka, mutta ei se nyt sillä lailla. Mutta se vähän liittyy niin elämän tilanteisiin, että Berliini on ollut mulle erittäin erityinen paikka. Siksi, että mun niin identiteetin kehittymisen kannalta, että mä olen ollut siellä niin nuorena aikuisena, niin se on, ja juuri sen jälkeen, kun Saksat on yhdistynyt, mä olen ollut niin siellä semmoisessa tunnelmissa, niin se on ollut hyvin erityinen. Mutta kyllähän tämä liittyy tähän niin kirjoittamiseen tietenkin hyvin olennaisesti, että mä käytän sitä Tornionjokilaakson murretta mielelläni esimerkiksi draamaa tai sitten romaaneissakin jotkut henkilöt puhuu sitten sitä murretta, niin kyllähän minä olen koko ajan dialogissa ikään kuin, kaukaisen paikan, etäällä olevan paikan kanssa. Ja sitten toisaalta, jos minä rupean puhumaan sitä murretta, niin sittenhän minusta tuntuu, että minä ihan kuin palaisin johonkin varhaislapsuuteen tai johonkin niin kuin semmoiseen, siis vapauttavassa mielessä, että ikään kuin saisi kaikki niin kuin riisua roolit ja olla omana ittenään jotenkin. Että minä kärsin tavallaan koko ajan nytkin, kun minä puhun semmoista riisuttua, semmoista kauhean jotenkin, on niin kuin niitä jotakin jonkun murteen vähän jotakin ominaispiirteitä, mutta ei kuitenkaan täysillä puhu sitä, että on silleen jotenkin mukautunut näihin, niin kuin tähän ympäristöön. Eikä ole ihan oma itsensä. Ehkä minä sillä lailla kannatan, niin kannattaisi semmoista, että syntyy johonkin ja elää koko elämän siellä yhdessä paikassa ja sitten kuolee. Se on toisaalta aika hieno ajatus.
Täällä on tänään ollut vieraana kirjailija ja dramaturgi Maria Peura, ja me ollaan puhuttu kirjoittamisesta ja kirjoittamisen vaikeudesta. Mä olisin lopuksi tässä vielä halunnut käsitellä sellaista asiaa kuin kirjailijan työhön kuuluu vääjäämättä jonkinlainen julkisuus, vaikka jotkut tunnetaankin erakkokirjailijoina, mutta jotenkin ton julkisuuden kanssa täytyy temppuilla. Miten sä suhtaudut itse julkisuuteen? Onko sua kohdeltu hyvin vai miten sä tunnet suhteessa julkisuuteen?
No en ainakaan koe, että olisiko huonosti kohdeltu ehkä silloin, kun ei oikein osannut suojautua vielä silloin esikoisromaanin julkaisemisen yhteydessä. Siitä nyt on jo niin kauan, niin siksi ne ei ole jotenkin niin enää tunnu miltään. Mutta jos minä niin palaan niihin aikoihin, niin olisinhan minä tarvinnut nyt jotakin sellaista mediakoulutusta jonkunlaista, että minä olisin tajunnut, että eihän minun tarvitse tuntea syyllisyyttä siitä, siis, että jos mä oon kirjoittanut kauheasta aiheesta, insestistä, ja jos toimittaja on ahdistunut siitä, ja sitten se koittaa aivan epätoivoisesti saada niin kuin minua sanomaan jotakin, mikä selittäisi hänelle sen, että miten nyt esikoiskirjailija voi niin kuin tämmöisestä aiheesta, jos ei saa mua kuitenkaan sanomaan, että joot kertoisi niin kuin omista kokemuksista, niin että minä niin kuin yritin niin epätoivoisesti tarjota semmoisia vastauksia, jotka niinku rauhoittaisi, ja sitten toisaalta se pelko, että jos mie en sano mitään, niin sitten kukaan ei olekaan kiinnostunut, että sehän on ihan kauhea, että siihen olisi kyllä tarvinnut niinku jonkun semmoisen, että se tuli niin yllättäen, että eihän, ei semmoista tietenkään enää voisi tapahtua, että olen hyvin tarkka siitä, että mitä minä puhun. Mehän saatan puhuakin hyvin jotakin vaikka henkilökohtaista, mutta se on niin, että jos me itse haluan, niin se tulee sillä spontaanisti. Mutta minä koen että osaan laittaa rajat. Mutta eihän se missään tapauksessa ole ongelmaton asia. se, että työ on julkista. Että siinä on joku semmoinen, kyllä ei varmaan koskaan ratkea se ristiriita. Et jotenkin mietit, että kukaan pystyisi olemaan, onko joku, joka pystyy olemaan täysin vapaa niin kuin siitä, ettei rupea sitten itsekin niin kuin arvioimaan itseään jotenkin niin kuin ikään kuin ulkopuolisen silmin tai on tämä hirveän hankalaa. Oikeastaan, kun mä ajattelin, että jos mä oon kirjoittanut vaikka, nyt tämä on eri asia tämä antaumuksessa keskeneräinen, tämä on ihan eri asia kuin romaani, kun tästä voi ihan hyvin, me voin keskustella vaikka loputtomiin niin kuin tästä kirjoittamisen prosessista. Mutta jos mä oon kirjoittanut romaanin, niin musta tuntuu, että ihan mitä tahansa mä sanon siitä, niin me vaan pilaan niin kuin sen koko jutun. Koska se on aivan eri asia kuin minä itse. Siis että se on ihan sama, kuka sen on kirjoittanut, sitä pitäisi niin kuin vaan käsitellä sitä romaania ja siitä, että eikä siihen niin kuin alkaa liittää minun kommentteja tai minun jotakin elämän tapahtumia. Ja, että se menee niin kuin niin pieleen jotenkin. Mutta tietenkin on semmoisia, on joitakin ohjelmia tai on joitakin tämmöisiä haastatteluja, jotka on jollakin lailla niin herkästi, niin kuin että ne saattaa tukea sitä, jopa sitä, mutta sitä teosta. Mutta ei se ainakaan suunta nyt tunnu olevan niin kuin se, että mentäisiin enemmän semmoiseen suuntaan, että oikein, että olisi niin kuin semmoista tosi syvällistä ja sensitiivistä, vaan se julkisuus on yleensä semmoista aika repivää ja jotenkin banalisoidaan asioita, yksinkertaistetaan ja yritetään tehdä se sillä lailla, että kaikilla olisi kiva ottaa vastaan. Ja aivan paskaa oikeasti. Mutta ei voi olla poiskaan sitten, että sit jos ei suostuisi edustamaan niin kuin omaa teostaan, niin sitten voi olla, että se teoskin niin kuin katoaa. Että on tavallaan niin kuin pakko edustaa, mutta ei se nyt niin kauhean, että mä olen kuitenkin sille ulospäin suuntautunut ihminen, että se ei ole mulle vaikeaa, siis sillä lailla, vaikka se kyllä hajottaa aina myös sitten keskittymistä.
Suuret kiitokset keskustelusta, Maria Peura. Oli ilo.
Joo, kiitos.